สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Little History of Economics ของ Neil Kishtani หนังสือประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์แบบย่อที่เล่าเรื่องตั้งแต่ยุคกรีกโบราณไปจนถึงเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยด้วยภาษาที่อ่านง่ายและลำดับเหตุการณ์แบบเรียงตามเวลาหนังสือไม่ได้มุ่งสอนสมการหรือทฤษฎีเชิงเทคนิคต้องการอธิบายว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นเพราะสังคมมนุษย์เผชิญปัญหาอะไรบ้างและนักคิดแต่ละยุคตอบโจทย์เหล่านั้นอย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เข้ากับบริบทจริงเช่นการถือกำเนิดของเงินการค้าเมืองการปฏิวัติอุตสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ชุดกฎตายตัวเป็นสาขาความรู้ที่เปลี่ยนตามประวัติศาสตร์การเมืองและพฤติกรรมมนุษย์หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและสำหรับคนที่อยากเข้าใจรากฐานของความคิดเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเดินเรื่องจากอริสโตเติลถึงพิเกตตีทำให้เห็นพัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องหนังสือเลือกใช้โครงสร้างแบบประวัติศาสตร์เรียงลำดับเวลาซึ่งสำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดแต่ค่อยๆงอกเงยจากคำถามพื้นฐานของแต่ละยุคเริ่มจากอริสโตเติลที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินและการค้าต่อด้วยนักคิดยุคกลางที่มองดอกเบี้ยด้วยสายตาทางศีลธรรมแล้วจึงเข้าสู่ยุคพาณิชยนิยมอดัมสมิธเดวิดริคาร์โดคาร์ล มาร์กซ์จอห์นเมนาร์ดเคนส์ไปจนถึงนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยอย่างโทมัสพิกเกตตีวิธีเล่าแบบนี้ช่วยให้เห็นความต่อเนื่องของปัญหาเดิมเช่นความมั่งคั่งการกระจายรายได้และบทบาทของรัฐแม้คำตอบจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตามสิ่งที่ได้จากโครงสร้างเช่นนี้ไม่ใช่แค่การจำชื่อคนหรือทฤษฎีคือการเข้าใจว่าทำไมแนวคิดบางอย่างจึงกลายเป็นกระแสหลักในช่วงหนึ่งและทำไมแนวคิดนั้นจึงถูกท้าทายหรือปรับแก้ในอีกช่วงหนึ่งนี่คือจุดแข็งของหนังสือที่ทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไม่แห้งหรือเป็นเพียงรายชื่อบุคคลสำคัญประเด็น2เงินการค้าและดอกเบี้ยคือคำถามตั้งต้นที่หนังสือใช้เปิดประเด็นเศรษฐศาสตร์ช่วงต้นของหนังสือเน้นให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวมากกว่าที่คนมักคิดคือเงินการแลกเปลี่ยนและการให้กู้ยืมอริสโตเติลมองว่าเงินช่วยให้การแลกเปลี่ยนสะดวกขึ้นแต่ก็เปิดทางให้การค้าเพื่อกำไรและการสะสมทรัพย์สินเกินความจำเป็นส่วนความคิดเรื่องดอกเบี้ยถูกมองอย่างระแวงในยุคคริสต์ศาสนาเพราะดูเหมือนเป็นการทำเงินจากเงินมากกว่าจะเป็นการผลิตของจริงหนังสือใช้ประเด็นเหล่านี้เพื่อแสดงว่าเศรษฐศาสตร์ยุคแรกไม่ได้แยกจากศีลธรรมศาสนาหรือระเบียบสังคมอย่างที่หลายคนอาจเข้าใจแต่เป็นการถกเถียงว่าเงินควรมีบทบาทแค่ไหนในชีวิตมนุษย์เมื่อเศรษฐกิจเริ่มซับซ้อนขึ้นเมืองและการค้าระหว่างภูมิภาคก็ผลักให้สังคมยอมรับธนาคารการใช้เครดิตและดอกเบี้ยมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าเครื่องมือทางการเงินไม่ได้เป็นกลางในตัวเองแต่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและบังคับให้นักคิดต้องตอบคำถามใหม่ว่าการทำกำไรเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นปัญหาทางศีลธรรมกันแน่ประเด็น3จากพาณิชยนิยมสู่อดัมสมิธหนังสือชี้ให้เห็นการเปลี่ยนจากความมั่งคั่งของรัฐสู่พลังของตลาดเมื่อเศรษฐกิจยุโรปขยายตัวผ่านการเดินเรือการล่าอาณานิคมและการค้าไกลโพ้นความคิดทางเศรษฐกิจจึงหันไปสนใจว่าประเทศจะรวยขึ้นได้อย่างไรแนวพาณิชยนิยมเชื่อว่าความมั่งคั่งของชาติผูกกับทองคำเงินตราและดุลการค้ารวมถึงบทบาทของรัฐและบริษัทผูกขาดในการสะสมทรัพยากรหนังสือใช้ฉากหลังนี้พาไปสู่อดัมสมิธซึ่งเสนอภาพต่างๆออกไปอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือสังคมจะจัดระเบียบตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อแต่ละคนไล่ตามผลประโยชน์ของตนภายใต้การแข่งขันและการแบ่งงานกันทำแนวคิดมือที่มองไม่เห็นจึงไม่ใช่คำขวัญลอยๆแต่เป็นคำอธิบายว่าทำไมตลาดถึงสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องให้รัฐควบคุมทุกอย่างหนังสือทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้เข้าใจง่ายเพราะไม่ได้แค่บอกว่าใครคิดอะไรแต่แสดงว่าปัญหาของยุคพาณิชยนิยมเป็นแรงผลักให้เกิดทฤษฎีใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตการแลกเปลี่ยนและการจัดสรรทรัพยากรผ่านตลาดมากกว่าการสะสมโลหะมีค่าประเด็น4เศรษฐศาสตร์คลาสสิกมาร์กซ์และเคนส์แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเกิดจากความขัดแย้งทางสังคมจริงๆหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดตลาดเสรีแต่เดินต่อไปยังนักเศรษฐศาสตร์ที่พยายามอธิบายความตึงเครียดของระบบทุนนิยมโดยตรงเดวิดริคาร์โดช่วยวางกรอบเรื่องมูลค่าค่าเช่าและการกระจายผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นขณะที่คาร์ล มาร์กซ์มองลึกลงไปถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างนายทุนกับแรงงานและชี้ว่าความขัดแย้งไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเองมาจอห์นเมนาร์ดเคนส์ เปลี่ยนจุดสนใจไปที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการว่างงานและบทบาทของอุปสงค์รวมซึ่งสะท้อนว่าตลาดไม่ได้ปรับตัวได้ดีเสมอไปหนังสือสรุปประเด็นเหล่านี้ในแบบที่ไม่ทำให้ผู้อ่านจมกับเทคนิคแต่ยังคงเห็นแก่นของการโต้แย้งได้ชัดเจนกล่าวคือเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นความรู้ที่เห็นพ้องต้องกันแต่เป็นสนามถกเถียงเกี่ยวกับการเติบโตการกระจายรายได้และอำนาจรัฐการจัดวางนักคิดเหล่านี้ไว้ในสายทานเดียวกันช่วยให้เข้าใจว่าแต่ละทฤษฎีเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่เพื่ออธิบายโลกทั้งใบแบบนิรันดร์ประเด็นสุดท้ายบทส่งท้ายของหนังสือผูกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับปัญหาร่วมสมัยเช่นความเหลื่อมล้ำสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์จุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือการไม่ทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องของอดีตเท่านั้นแต่เชื่อมมาถึงโจทย์ปัจจุบันอย่างชัดเจนหนังสือแตะประเด็นความเหลื่อมล้ำความเสี่ยงทางการเงินภาวะเศรษฐกิจผันผวนและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อแสดงว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่คำถามหลักยังคงเดิมคือใครได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและระบบควรได้รับการกำกับแค่ไหนการกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งทำให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ไม่อาจมองข้ามต้นทุนที่ระบบตลาดผลักออกไปภายนอกได้หนังสือจึงมีน้ำเสียงที่ทั้งอธิบายและตั้งคำถามโดยชวนให้ผู้อ่านมองเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจโลกมากกว่าจะเป็นชุดคำตอบสำเร็จรูปอีกมิติที่สำคัญคือการเน้นพฤติกรรมจริงของคนไม่ใช่สมมติฐานที่ควรตัดสินใจอย่างมีเหตุผลสมบูรณ์เสมอไปสิ่งนี้ทำให้บทสรุปของหนังสือมีความร่วมสมัยและช่วยให้ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์มีความหมายต่อการอ่านข่าวเศรษฐกิจนโยบายสาธารณะและข้อถกเถียงเรื่องอนาคตของทุนนิยมโดยสรุป A Little History of Economics เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในภาพกว้างโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเชิงคณิตศาสตร์มาก่อนหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาผู้อ่านทั่วไปและคนที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจแต่ยังไม่แน่ใจความคิดพื้นฐานเหล่านั้นมาจากไหนประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การรู้จักชื่ออดัมสมิธมาร์กซ์หรือเคนส์แต่อยู่ที่การเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเงื่อนไขทางสังคมและปัญหาในโลกจริงๆผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยตีความประเด็นร่วมสมัยอย่างเงินเฟ้อการว่างงานความเหลื่อมล้ำบทบาทรัฐและความเสี่ยงทางการเงินได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่กระชับอ่านง่ายและจัดลำดับเรื่องได้ชัดเจนเพราะมันเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบและไม่ซับซ้อนเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุนNeil Kishtanee